Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Haleen Parabeli-kollektiivista. Tervetuloa jälleen Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on tänäänkin lukudraamaa ja monitahoista pohdintaa.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä ja sitten tietysti hyvään teatterikokemukseen kuuluu myös mehukas jälkipuinti. Ja tänään meillä on aiheena suorittaminen ja sitä meidän kanssa on miettimässä Miira Matara. Tervetuloa.
Kiitos.
Miira, sä oot transaktioanalyytikko CTAP ja kuvataideterapeutti. Kerron vähän, mitä se tarkoittaa.
Joo, siis tämä transaktioanalyysi on tämmöinen yksi terapiasuuntaus, joka ei ehkä Suomessa ole ihan niin tunnistettava kuin esimerkiksi Euroopassa, jossa se on sitten paljon isompi. Tämä onkin tällainen niin kuin kansainvälinen tutkinto, jonka mä oon sitten suorittanut ulkomailla. Mutta sen lisäksi silloin alun perin ihan kuvataideterapeutti on.
Sä pidät omaa vastaanottoa ja mä haluaisin oikeastaan semmoista kysyä heti tähän alkuun, että kun näyttää siltä, että tämmöinen uuvuksiin asti suorittaminen tai niin siitä on tullut jossain vaiheessa semmoinen ylpeilyn aihe, ehkä meidän yhteiskunnassa tai muuten, niin millä tavalla se on näkynyt sun työssä?
Kyllähän se näkyy. Se näkyy ehkä sellaisena uupumuksena, että ehkä mun vastaanotolle tullaan sit siinä kohtaa, kun on jo oikeasti aika väsynyt kaikkeen siihen suorittamiseen. Ja jotenkin ehkä sitten, mä en tiedä, että onko se näkynyt mulle niinkään sellaisena ylpeytenä tai ylpeytenä siitä, että näin paljon kaikkea. Mun vastaanotolla sen on näkynyt eniten sellaisena merkityksettömyyden tunteena ja ehkä semmoisena niin kuin, että ei jotenkin enää saa niistä asioista sitä, mitä on ehkä ennen saanut tai siinä ei ole enää sitä samaa merkitystä, mitä se on palvellut silloin alun perin tai ehkä tällaisia niin kuin asioita näkyy.
Sitten tuntuu, että tässä seuraavassa alussa on oikeastaan tullut sitten tämmöinen erilaisen niin kuin hyvinvoinnin tai oman lepäämisen korostaminen, että siitä tulee sitten keksitään erilaisia tämmöisiä, että nyt minä oikein niin kuin tekemällä niin kuin rentoudun, että tulee hykkeilyä tai jossain vaiheessa Suomi pääsi kartalle kalsarikänneistä ja muista tällaista menetelmistä näin, niin voiko tämmöistä suorittamattomuuttakin suorittaa, että kuinka suorituskeskeistä oikein voi olla?
Kyllähän me ollaan niin kuin ihan loistosuorittajia, näin niin kuin lajina musta tuntuu, että kyllähän me nyt pystytään suorittamaan ihan niin kuin lähtökohtaisesti mitä tahansa. Ja siis toisaalta se on musta erinomaista, että on alettu puhumaan näistä hidastamisesta ja on alettu puhua niin kuin tämmöisestä itsensä hoitamisesta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta tokikin niin kuin tässä niin kuin mainittiin, niin sitäkin voi suorittaa ja siitä voi tulla vaan lisää semmoinen olo, että miten hyvin minä nyt sitten, miten hyvin suoritan tätä itseni hoitamista. Et ehkä se oleellinen on siinä, että kuinka paljon se on sellaista sisäsyntyistä, nousee semmoisesta sisäisestä tarpeesta siihen ja kuinka paljon se on sellainen ulkoinen odotus, että näin pitää tehdä.
Mä mietin ehkä semmoista niinku kiireen tuntua tai sitä sanaa, että et puhutaan, että on kiireinen tai on kiire. Mun äiti puhui tämmöisestä niinku afrikkalaisesta sananlaskusta, että kiireellä ei ole siunausta. Ja se oli musta aika hyvä jotenkin asenne siihen, että millaisista lähtökohdista sitä omaa arkea kannattaa niinku elää.
Totta.
Puhuit ulkoisista ja sisäisistä tuommoista motivaattoreista tai syistä tehdä asioita. Tähän liittyy ehkä seuraava kohtaus, joka luettaisiin tähän seuraavaksi. Tämä on Parabelin aikuisten vapaa-ajan teatteriryhmän Ellipsin näytelmästä. Ja siinä on mukana ihmisiä parikymppistä ihmistä eläkeläisiin asti. Ja tämä on Ellipsin ensimmäinen näytelmä, Auringonlaskun ratsastajat. Näytelmä teemana sinällä oli kuolema. Ja sen kehystarinassa on ilmestyskirjan 4 ratsastajaa, on kuolema, sairaus, sota ja nälkä. Ja ne yrittää suorittaa tehtäviään maailman tuhoamiseksi. Rekvisiittana näytelmässä oli tietenkin muodikkaat keppihevoset, ja siitäkin voi ehkä päätellä, että näytelmä oli osittain melko humoristinen. Tässä seuraavassa kohtauksessa nälkä näistä ratsastajista on kyllä jo melko tosissaan ja yrittää houkutella tämmöistä katanimistä nuorta aikuista haluamaan koko ajan lisää kaikkea. Mikään ei riitä ja nälkä on loputon. Katan näyttelijä ahmi tässä kohtauksessa ansiokkaasti ainakin puoli pakettia paahtoleipää ja kohtauksen nimi on syyllisyyshäiriö. Luetaan seuraavaksi se. Mä voin esittää tätä nälkää ja esitä sä Iris tuota kataa.
Joo.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
No niin, mitä sä teet?
Jaan ruokaa köyhille. Tai vähävaraisille siis.
Täh? Miksi ihmeessä?
No, se on sellainen hyvä juttu.
Ihan hyvin. Noi näyttää pärjäävän ilmankin. Kato nyt totakin. Tollainen pulska työtön. Ei sillä mikään nälkä ole. Kyllä mä tiedän. Kuitenkin vaan hakemassa täältä ilmasta ruokaa. Luulee varmaan olevansa joku taiteilija tai jotain. Menisi oikeisiin töihin laiska. Sä oot tietty sitten sinisilmäisenä tässä jakamassa ruokaa. Sen pitäisi mennä, tiedätkö, jollekin, joka oikeasti tarvii. Ja tiedätkö, mitä sä muuten saat tästä?
Täh? Siis tää on vapaaehtoistyötä.
Niin, että koetat sä niinku saada jotain taivaspisteitä tai näyttää hyvältä somessa? Nyt itse asiassa kyllä näytät aika väsyneeltä. Koska sä oot ees syönyt viimeksi?
Söimme jotain aamulla.
Voi. Tiedätkö, nämä samat pummit on täällä joka päivä ja sinä huolehdit ja rakastat ja välität ja hymyilet ja annat pois ihan hyvää ruokaa. Ja mitä sitten? Huomenna ne on täällä taas. Ja mitä sulle muka jää tästä kaikesta? Koska joku viimeksi on antanut sulle yhtään mitään.
Niin kuin mitä?
No vaikka että montako seuraajaa sulla on Instagramissa. Viime viikollakin päivitit Fasessa sen jonkun asunnottomien yöjutun ja sait mitä? Ihan 8 tykkäystä. Sun pitäisi kuule laittaa 0 perään. Ainakin 80 tykkäystä pitäisi saada.
No, kyllä mä ootin, että siihen olisi tullut enemmän. Mutta laitoin sen ehkä väärään aikaan. Pitäisi postaa aamulla.
Kuule, välillä nyt sun pitäisi huomioida itteeskin. Ei sitä näköjään kukaan muukaan tee. Ketään ei vaan kiinnosta. Kato, sähän horjut ihan. Sulla on varmaan itelläs nälkä. Istut nyt vaan tohon ja otat tosta suklaata alkuun.
Mun pitäisi jakaa nuo loput ruuat vielä.
Köyhät teillä on luonane aina. Sano jo iso J. Tänään sä oot tärkeä.
Niin tietty.
Ja otetaan muuten tässä välissä uusi profiilikuva. Oikein beauty shot.
Okei.
Jotkut naiset tiedät, sä yrittää olla profiilikuvissaan hauskoja, mutta ei niillä koskaan saa eniten tykkäyksiä. No niin, kliks. Nyt sitten heidät on jonkun hyvän tekstin, mutta ei liian ilmeistä.
Okei. Hei, satuttiin oleen tässä kirkonpuistossa valokuvaaja kaverin kanssa. Oot kaunis, ihana kata, sydän. Hei, nyt on 3 laikkia.
No joo, mutta vain yksi kommentti. On se vähän niin, että jos tuohon ekaan varttiin ei tule tuon enempää tykkäyksiä, niin ei tämä sitten vaan toimi. Ehkä sä näytät vähän kalpelta tuossa. Olisi varmaan pitänyt laittaa vähän parempi filtteri.
Hei, nyt tuli toinen. Vau, näytätpäs hoikalta tässä. Siis, onks mä jotenkin muuten niinku läski vai? Tänne se leipä.
No joo, No tiedätkö, mutta olihan tuossa se yksi kotiäiti jonossa, joka näytti oikeasti aika nälkäiseltä. Silleen nyt me varmaan kovin hyvin. Mutta hei, oothan säkin vaan ihminen. Et sä voi kaikkea huomioida ja kaikkia. Mutta kyllä mä oikeastaan tunnen sen perheen aika hyvin. Niillä on 3 lasta ja ne vuorottelee, että kuka voi syödä tänään. Jos siis on jotakin. Mut hei, tarvihan sun itekin syödä. Ethän sä voi auttaa, jos et itekään jaksa. Otas tosta vähän lisää ruokaa. Anna mennä vaan. No.
Okei.
Joo, silleen hyvin tunget sitä sinne suuhun nyt vaan sitä leipää. Että eihän tää homma voi olla susta kiinni. Kuka sua muka kaipaa? Onhan sulla omiakin ongelmia. Rikas länsimainen ihminen.
Hei, mun täytyy nyt mennä.
Mitä nyt?
Oksettaa.
Hei, syöt sä näitä vielä? No ei sitten, mä voin syödä näitä. Ihan hyvää leipää. No mut hei, nyt ei täytä ainakaan enää liian laihalta somessa.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Meillä on täällä Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmassa meidän kanssa keskustelmassa Miira Matara suorittamisesta. Ja tässä kohtauksessa Kata yritti täyttää tämmöisiä ehkä tämmöisiä hengellisiä odotuksia ja vastata somen ulkonäkövaatimuksiin ja olla pidetty. Ja sitten samalla pitäisi myöskin huolehtia riittävästi itsestään. Millaisia ajatuksia sulla heräsi tästä kohtauksesta?
No siis paljon kaikenlaisia ajatuksia. Mä jotenkin niinku tempauduin katsomaan teitä, kun te sillain niin upeasti eläydyitte tähän täällä paikan päällä. Mutta jotenkin mä ehkä, tämä kuvasi mun mielestä erinomaisesti sitä, millaisessa ristipaineessa me ollaan. Siinä niinku pyrkimyksessämme olla jotenkin niinku hyväksyttäviä. Et musta tuntuu, että se sieltä niinku taustalta jotenkin tulee, että riitänkö minä, se kysymys. Ja sitten se hyväksynnän kaipuu niinku sitä kautta.
Tässä oli tietysti tämmöinen nälkä, semmoinen kyltymättömyys, joka ruokki tämmöistä vielä oikeastaan lisää katan epävarmuutta. Että aina kun oli justiinsa yhteen niin kuin asiaan itsessään tyytyväinen ja tekemisessään, niin sitten syytettiin toisesta. Niin mistä sä ajattelet, että tällaiset suorituspaineet tulee tai tämmöinen riittämättömyyden kokemus?
Niin, ehkä siihen ei mitään sellaista yhtä niin kuin vastausta sillä tavalla ole, että se voi olla niin hyvin monisyistä kenen ihmisten elämässä, että mistä sitten kenellekin se tulee. Mutta ehkä niin kuin, jotenkin musta tuntuu, että me ollaan niin kuin sellaisen, helposti me ihmiset, ollaan semmoisen pelon alla siitä, että miltä mä näytän ja näyttäydyn muiden silmissä. Ja että uskallanko mä näyttää sitä, mitä mä ihan oikeasti olen, koska se on kaikki, mitä mulla on ja mitä jos ei se sitten olekaan tarpeeksi. Ja sitten välillä me niin kun ylitetään meidän omia rajoja ja sitä niin kun ei kuunnella meidän omia tarpeita, kun me niin kun siinä hyväksynnän kaipuussamme ehkä sitten täytetään niiden muiden tarpeita niin kovasti. Et vaikka nyt tässäkin hyvin tämä nälkä spottasi tämän, että koska sinä olet syönyt kysymyksen, johon tuli tämä vastaus, että aamulla jotain ehkä. Et helpostihan se sitten myös niin menee, että kun me ei niitä meidän omia tarpeita täytetä, niin on vaikeampi olla sitten myös muitakaan varten.
Ei voi kauhalla antaa, jos on lusikalla kaadetta vai miten päin se menee. Otetaan tähän väliin pieni mainoskatko ja palataan sitten Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Tänään meillä on aiheena suorittaminen ja vieraanamme on täällä Miira Matara. Äskeisessä kohtauksessa käsiteltiin, siinä oli tämmöinen nälkä, joka yllytti Katanimistä ihmistä haluamaan koko ajan lisää joko itselleen tai muille tai suorittamaan enemmän. Nyt kun ihminen on tämmöisessä suorittamisen kierteessä, niin monet tuntuu olevan täynnä neuvoja ja aina neuvomassa jotakin. Joskus tällaiset uudet neuvot voi vain lisätä kuormaa, niin miten tällaisessa tilanteessa pitäisi toimia?
Tarkoitatko, että siinä tilanteessa, että saa niitä neuvoja paljon vai että siinä, että kokee painetta, että pitäisi antaa niitä neuvoja?
No ehkä kumminkin. Jos kohtaa tämmöisen ihmisen, joka on suorittamassa paljon ja uupunut siihen, niin miten häntä voi kohdata ilman, että kuormittaa lisää, tai sitten miten sitä voi rajata, jos tuntuu, että nyt tulee liikaa.
Musta tuntuu, että me tässä jotenkin tässä kysymyksen asettelussa ja tässä pienessä keskustelussa vähän törmättiin siihen asiaan, tähän suorittamiseen siinäkin, että kun me tavataan ihmisiä, niin meillä tulee hirveän helposti se odotus niin kuin itseämme kohtaan, että meidän pitäisi niin kuin olla niitä ratkaisuja ihmisille, tai että kun jollakin on joku murhe tai vaikka isompikin suru, niin että se suorittaminen jollain tavalla tulee siihenkin, että minun pitäisi osata olla jonkunlainen ratkaisu tai jonkunlainen oikeanlainen tässä tilanteessa. Ja ehkä niin kuin mä ajattelin, että niin sitten suorittamisesta uupunutta ihmistä kuin ketä tahansa, minkälaisen tahansa haasteen kanssa painivaa ihmistä, niin paras tapa kohdata on sellainen aitous, että mä tuun aitona omana itsenäni sellaisena kuin mä tällä hetkellä oon ja olen kiinnostunut siitä toisesta ihmisestä. Niin kuin, että se on musta parempi kuin joku hyvä neuvo. Tietenkin neuvo on hyvä, jos se on hyvä. mutta ehkä se mun oma kokemus on, että ihmiset kaipaa kovasti sitä, että he tulisi nähdyksi. Ihan sellaisena kuin he on. Et musta tuntuu, että se on semmoisia syvimpiä kaipuita. Ja että välillä itsekin niin kuin siellä vastaanotolla, niin sitä jotenkin ajattelee jonkun teorian kautta jotain tai ehkä niin kuin hahmottaa sitä sellaisesta, että no mitä tämä henkilö voisi tarvita tai näin. Ja sitten kuitenkin usein sit nousee myöhemmin keskusteluissa esiin, että kaikkein merkityksellisintä on ollut se tunne, että minä tulin nähdyksi sen väsymykseni kanssa. Tai minä tulin kohdatuksi sen kanssa, että mä olinkin ihan väsynyt näihin mun kaikkiin yrityksiin. Et ehkä se on parasta, olla oma itsensä ja antaa toisenkin olla väsymyksessäänkin oma itsensä.
Se kuulostaa hyvältä, vaikinen myöntymisen merkiksi tässä.
Tämä on niin tyhjentävä.
Tyhjentävä vastaus. Mietin, että pitäisikö meidän lukea seuraava kohtaus tähän. Ja se olisi myös Ellipsin kevätproduktiosta. Ja nyt tältä vuodelta tai näytelmästä, jonka piti olla tänä koronakeväänä, mutta joka nyt sitten nähdään, jos luoja suo, niin syksyllä. Tämän seuraavan kohtauksen tapahtumana paikkana on kauppa. Ja koska näytelmissä voi tapahtua mitä vaan, niin tässä kohtauksessa on sitten puhuva kassakone, joka haluaisi ymmärtää ihmisiä ja keskustelee sen takia myyjän kanssa.
Kohtauksen nimi on Rupinen sielu. Ja onko sä Matti vaikka toi myyjä, niin mä oon sit toi kassakone. Mä voin esineellistää itseäni nyt tässä.
Näin, kun itse sanot, niin tehdään näin.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Pip, 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 papu, pipatipu.
3.24, kiitos. Ja oliko bonuskorttia? Tarviko kuittia? Joo, se olisi 3.25 ja näköjään tauon paikka. Mitäs mulla oli? Niin, taas tätä lihaperunasosen laatikkoa.
Pip, pop, pimpelipum.
No. Mitäs peltisydän huokaa?
En oikein ymmärrä ihmisiä.
Kui?
Olen tässä nyt katsellut näitä ostoksia ja siinä tietty näkee kaikenlaista.
Niin kuin mitä?
No, tiedätkö sen, kun kukaan ei enää jaksa eikä ehdi mitään?
Tietty, aika perus.
Niin sit jengi ostaa oikeastaan mitä vaan roskaa, vaikka ne ei haluisi.
Niin.
Vaikka nyt toi edellinenkin tossa, niin osti ihan syyllisen näköisenä sit tollasen halppis lihaperunasosen laatikon, jonka tuoteselostetta se ei uskalla lukea, kun se saattaa sisältää lihaa ja perunaa tai jotain, ja se kokee jo muutenkin syyllisyyttä. Niin miksi ihmiset tekee niin?
Ai, syö lihaperunasosen laatikkoa.
Ei, kun tekee mitä ne ei halua.
Jaa, no katsoppa. Se johtuu siitä, että ihmisen sielu on peruna.
Peruna?
Niin, niin. Meidän kaikkien sisällä on, kattokaa, tällainen sieluperuna. Aluksi se on turvassa ja kasvaa pehmeässä maan sylissä haaveillen ikuisesta juhannuksesta.
Eikö se ole ikuinen vappu?
Tässä on nyt juhannus.
Okei.
No niin, mutta siis aluksi peruna on nuori ja puhdas ja täynnä toivoa. Ja sitten tulee rutto.
Mikä se on?
Se on sellainen, että kaikki mitä sä oot rakkaudella kasvattanut, niin siihen mennessä, niin leikataan maahan ja mätänee haisevaksi, ruskeaksi, limaksi.
Piip.
Mutta tämä peruna kuitenkin jatkaa. Se on nyt jo vähän rupinen ja jostain kulmasta ehkä vähän vihreä, mutta vieläkään se ei tiedä, että mitä siitä tulee. Juhannus tietty meni jo, mutta silti peruna päättää, että siitä tulee vielä jotain hienoa. Ehkä ranskalaista sipuliperunapyreetä tai täyteleistä perunamuusia poronkäristyksen seuraksi. Perunapiirakoissakin voisi olla jotain hienoa tai eksoottista, mutta ihan semmoinen perushyvä keitin perunakin kelpaisi. Peruna miettii, että siitä voisi tulla myös ranskan perunoita. Niitä kaikki rakastaisi, vaikka tietää kyllä, ettei sellainen ole heille hyväksi. Lopulta se kuitenkin huomaa, että siitä tuli Kinder-yllätysperuna. Se on päätynyt johonkin tarjouskilpailun voittaneen firman kautta kouluun ruokalaa. Enää ei voi muuta kuin näyttää viattomalta, vaikka sisällä onkin ruskea yllätys. Niin, että siksi ihmiset ei tee mitä ne haluaa.
Okei. Piip.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Mikälaisia ajatuksia, Miira Matara, tämä hieno perunavertaus sinussa herätti?
No ainakin tämä oli eka kerta, kun mä kuulin tämän sielun ja perunan, perunan tämmöisen rinnastuksen. No joo, siis mä ajattelin, että tästä kun kuuntelin tässä, että onneksi kaikki, mitä me ajatellaan, ei ole totuus. Että niin kuin useinhan meille tulee monenlaisia ajatuksia päähän ja usein itsestämme monenlaisia ajatuksia varsinkin. Eikä monet niistä ole välttämättä mitään kauhean positiivisia, niin kuin tässäkin nyt tämä Kinder-yllätysperuna, jonka paras yritys oli näyttää viattomalta. Mutta että ehkä niin kuin se, mitä mä tässä ajattelin, että niin, että onneksi se on niin, että vaikka meidän oma kokemus itsestämme tai se ajatus itsestämme olisi, että mä olen tällainen jollain tavalla sisältä huono tai mätä, jos suorastaan nyt näin pahaa sanaa käyttää, niin se voi olla ajatus, mutta se ei silti tee siitä totuutta. Et niin kuin mun mielestä se yksi tärkeä asia, mitä me voidaan oppia, on, että ei meidän jokainen ajatus tai tunne ole totta. Se on arvokas ja tärkeä viesti ehkä jostain meidän kokemuksista tai jostain. Viesti se on jostain, mutta totuus se ei meistä silti ole.
Mä mietin sitä, että sit kun tuo myös esille näitä fiiliksiä ja ajatuksia, niin sitten siinä ehkä jos tulee se semmoinen etäännytys tai sopiva semmoinen, että siitä voi vaikka tunnistaa sen oman itsensä, että hei vitsi, että mustakin on niinku tuntunut tolta, mutta toi ihminen, joka sanoi tollain, niin sehän on hirveän hyvä tyyppi ja kiva tyyppi, että ehkä mäkin voin ajatella itsestäni hyvää, koska meissä on niinku ne molemmat jotenkin olemassa.
Ja musta ehkä niinku tää jotenkin tosi hienolla tavalla tämä teidän niin kuin pätkä tässä niin kuin kertoo semmoisesta häpeän olemuksesta, että jollain tavalla se häpeän olemus on sitä, että jotain on minussa perustavanlaatuisesti pielessä ja mä toivon, että kukaan ei näkisi sitä. Ja ehkä joillakin sitten se suorittaminen tulee siihen, että niin ei kävisi, että joku oikeasti näkisi. Ja niin kuin sä sanoit, niin häpeälle ihan parasta niin kuin vastalääkettä on yhteys. Että oikeasti voi tulla nähdyksi sellaisena kuin on ja tulla hyväksytyksi sitten sellaisena kuin on.
Tämähän on vähän kuin tribuutti tälle Studio Julmahuvin sketsille. Mikä siinä on se lastenohjelma Toukopouko ja siinä on se sielu, minkä se voidaan nyt askarrella tämmöinen sielu. Niin kyllähän sitä välillä tietysti itsekin teatteriohjaajana ja opettajana tulee semmoinen fiilis, että mitä mä nyt tässä niin kuin näille muille niin kuin ohjaan tällaista projektia, että käsitteleekö mä täällä tätä omaa sieluani vai heidän sielua. Mutta ehkä se on ollut myöskin niin hauskaa, että sitten varsinkin kun tekee paljon semmoisia ryhmälähtöisiä töitä, että me voidaan jokainen tuoda ne omat sieluperunat rupisina siihen ja sitten lähteä vähän kuorimaan, että onko tässä jotain muutakin kuin vaan se häpeä.
Silkkaa häpeää kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Ehkä siitä voi tehdä näytelmän joskus. Tässä kohtauksessa tämä peruna halusi sopia johonkin semmoiseen, mitä hän ajatteli, että on niin hyväksytty malli tai tarina. Tai sitten olla edes semmoinen niin kuin perushyvä ja tavallinen, mutta hänen elämänsä ei kuitenkaan mahtunut ihan tällaisiin muotteihin, niin minkä takia me halutaan kuulua tällaiseen johonkin valmiiseen tarinaan, että minun elämäni on nyt tällaista, tai kuinka voi löytää sitten niin kuin oman muotonsa ja tarinansa?
Niin, en mä tiedä. Mä ehkä ajattelen, että me halutaan ehkä kuulua ylipäätään. Että ehkä se, että meillä on se sisäsyntyinen niin kuin luotu tarve niin kuin kuulua ja olla yhteydessä muihin. Ja sitten jollain tavalla se joskus saattaa kääntyä siihen, että mun elämän pitäisi olla tietynlaista, että mä sitten voisin olla yhteydessä muihin. Ja mä ehkä itse ajattelen, että mä toivon, että voitaisiin tulla sieltä takaisinpäin siihen, että jos mun elämäni voisi olla juuri sellaista, kuin mitä minusta sisäisesti nousee, niin mä kutsuisin muitakin olemaan sitä, mitä heistä sisäisesti nousee. Ja sitten se voisi olla semmoista niin kuin aitoa elämän jakamista ja aitoa kohtaamista. Ja sitten ei olisi välttämättä pakko olla mikään hieno ranskalainen sipulipyree, tai sitten voisi olla. Mutta että se ei olisi sillä tavalla niin kuin pakotettua.
Kiitos Miira Matara. Jatketaan hetken kuluttua kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Iiris Autio ja Matti Halen.
Täällä on meidän kanssa keskustelemassa Miira Matara ja puhutaan suorittamisesta. Ja äsken ehkä puhuttiin siitä, että mistä jotenkin se meidän tekeminen nousee, että onko se pakotettua vai onko se jotain, mitä me todella halutaan. Ja itsehän siis en ole mikään koulutettu enkä sertifioitu elämäntaito-opettaja, mutta kirjoitin aiheesta kuitenkin tämmöisen statuspäivitykset ja myös kolumnin Naistenlehteen, että mulla oli tämmöinen projekti nimeltä Pakoton tammikuu. Että aina tammikuussa tulee se niinku tipaton tammikuu, niin mä ajattelin, että mikä voisi olla mun semmoinen elämän detox-juttu. Ja olisiko tästä nyt sitten, se ei ollut tänä vuonna, vaan olisiko se ollut viime vuonna. Sitten mä tein tämmöisen kokeilun, että okei, nyt koko tammikuun ajan mä mietin, niin kun, että aina jos mä saan jonkun idean, niin mä mietin, että onko mun pakko tehdä tää. Ja sitten jos mun on pakko tehdä se, niin sit mä teen. Mut sit jos mun ei ole pakko tehdä sitä, niin sit mä vielä mietin, että haluuks mä tehdä tän nyt vai enks mä halua tehdä tätä. Tää ehkä kuulostaa hirveän yksinkertaiselta, että no eiks mä nyt aina toimita näin, mutta ei me toimita. Tai mä ainakin huomasin, että kyllä siinä semmoinen viikko pari meni, että ne semmoiset niinku, väkinäiset jotenkin impulssit sieltä rupesi niinku hiljelemään. Ja sitten niinku löysi ehkä just niitä niinku omia voimavaroja tavallaan sillain, että tuli vaikka se, että ai vitsi, täällä on likasta, että pitäisikö siivota. Sitten, no onko mun pakko siivota? No ei. Haluanko mä siivota? En. Niin, että kestääks mä nyt tätä sekasotkua? Ja sitten jos mä ajattelin, että no kyllä mä kestän, tai mulla ei ole nyt voimia siihen, niin sit mä en tee sitä. Ja se oli ehkä just tärkeää siinä, että oli antanut itselleen sen luvan, että no et ei joo, että tää saa olla nyt semmonen niinku kuukausi, että mä en saa niinku mitään aikaan. Tai mun ei tarvi olla jotenkin semmonen aikaansaava. Mä voin nyt heittää tämän ajan hukkaan, mutta sitten ei se ehkä ollut semmoista hukkaan heitettyä. Ja nyt ehkä me ollaan oltu tämmöisen niin kuin ihmiskokeen kourissa nyt, kun on ollut nämä koronarajoitukset tänä keväänä. Mitä sä luulet, Miira Matara, että olisiko ihmiset löytänyt ehkä niitä omia toiveitaan tai impulssejaan? Olisiko tässä voinut olla semmoinen samanlainen kokeilu?
Joo, siis musta tuntuu, että toisaalta on ollut tätä, että ihmiset on lähtenyt ehkä toteuttamaan itseään, että nyt kun kerran mahdollistui tällainen. Mutta sitten se, mihin mä oon paljon myös törmännyt, on, että tavallaan on tullut se odotus, että nyt kun kerran on aikaa, niin nyt mun kyllä pitäisi se maalausharrastus sieltä niin kun potkasta käyntiin, kun ostin kerran tarvikkeetkin jo vuosi sitten. Ja sitten siitä on tullut vähän sellainen syyllisyys, että sitäkään en nyt ole saanut tehtyä. Mm. Ja tämä on ollut niinku hyvin hämmentävä tämä aika. Tähän voidaan ajatella, että jollain tavalla jopa vähän sellainen traumaattinen, että itsen ulkopuolelta tulee täysin sellainen rajoitus, joka niinku määrittää sun elämääsi hyvin vahvalla tavalla. Ja sä koitat sitten niin kuin siihen sopeutua parhaasi mukaan. Et jotenkin mun viesti on kyllä kaikille niille, jotka on ajatelleet, että vitsi, kun en sitäkään saanut nyt tehtyä tai meni hukkaan tämäkin aika, niin mä ajattelen, että siinä on ollut jo paljon, että ollaan tästä niin kuin selvitty ja jotenkin niin kuin tämän keskellä semmoinen resilienssi on varmasti kasvanut jo ihan pelkästään sillä, että ollaan niin kuin luovittu tämän ajan läpi. Parhaalla mahdollisella tavalla, itse kullekin parhaalla mahdollisella tavalla. Että tällaisia ajatuksia mulle tuli tuosta, mutta mä tykkäsin tuosta ajatuksesta tuosta, että pitää kysyä. Mä jo joskus, mä en muista mikä se oli, oliko se sitten, ehkä te muistatte, alan ihmisiä tämmöinen, onko pakko jos ei taho? Se oli joku tämän tyyppinen niin kuin, mä en muista oliko se kuunnelma vai mikä se oli, mutta se oli aina niin kuin sitten päättyi tähän, että onko pakko jos ei taho? Ja mä jo silloin jotenkin tykkäsin tästä kysymyksestä ja mä ajattelin, että kyllä meidän olisi ihan hyvä kysyä näitä asioita niin kuin välillä itseltämme, että no onko pakko jos ei taho? Tai esimerkiksi ton siivouksen edessä, että onko se nyt täydellisen pakollista, jos musta tuntuu, että mä oon jo valmiiksi muutenkin loppu. Ja että me ajatellaan hienosti meidän mielessä, että totta kai mun tärkeysjärjestys on tällainen. Mutta sitten kun mä katson niinku sitä käytännön järjestystä, millä mä asioita sitten arvotan, niin yllättäen sinne saattaa tulla niitä asioita, mitkä mä niinku jotenkin ajattelen, että mun pitäisi pystyä tekemään. Tai että näin kunnon ihminen tekee, tai hyvä äiti tekee, tai hyvä työntekijä tekee, tai niinku näin. Että se on sitten kuitenkin... Meitä sitten usein määrittää monet muutkin asiat kuin se meidän sisäisesti koettu arvojärjestys tai tärkeysjärjestys.
Niin. Ja mä oon miettinyt tuosta sitä, että ehkä sitä Raamatun kohta, että siitä teidät tunnetaan, että te rakastatte toisianne, niin miksi mun on niin vaikea nähdä sitä, että me oikeasti niin kuin kristittyinä rakastettaisiin toisiamme tai niitä ihmisiä, jotka eivät usko. Että ehkä se on myös semmoinen niin kuin kilvoittelu itsellä, että miten mä suhtaudun joka ikiseen ihmiseen, jonka mä kohtaan? Tuleeko se semmoinen olo, että ehkä just se, että mä oon nähnyt hänet sellaisena kuin hän on?
Ja mä ajattelin, että ehkä hyvä ensimmäinen askel voisi olla jotenkin tehdä itsensä kanssa joku sellainen päätös, että minä pidättäydyn tuomitsemisesta. Että niin kuin mä valitsen olla tuomitsematta ihmisiä, koska mä en tiedä heidän taisteluja. Mä en tiedä, mikä on niin kuin saanut heidät tekemään vaikka jotain valintoja tai... Mä en tiedä, miten mä olisin itse juuri heidän elämänsä tilanteessa voinut valita ja näin. Niin sit jotenkin musta tuntuu, että jo pelkästään tällä, mikä nyt Raamatussa on se kehotus niin kuin aina uudestaan, että älkää tuomitko. Niin jotenkin musta tuntuu, että jo pelkästään sillä, että me pidättäydytään tuomitsemasta muita, niin me jotenkin vapaudutaan itsekin, koska sit me ei ehkä myöskään niin pelätä, että muut tuomitsee meitä samalla tavalla kuin me itse emme ole samalla tavalla tuomitsemassa ihmisiä. Mä ajattelin, että se olisi sellainen ainakin hyvä askel tähän rakastamisen suuntaan.
Mä jäin jotenkin tuossa miettimään, aikaisemmin puhuit tuosta kunnon ihmisenä olemisesta, että ehkä monet näistä tämmöistä suorituskysymyksistä ei ole niin kuin riippuvaisia aina yksittäistä asiasta, yksittäistä kerrasta siivota tai tehdä jotakin oikein, vaan niin kuin, ne on ehkä enemmän semmoisia niin kuin kokonaista identiteettiä koskevia niin kuin juttuja, että minä haluan olla tällainen ihminen ja nyt en pysty siihen. Ja tämähän on semmoinen perusjuttu, että jos joku valittaa, että sitä vähän stressaa näin, niin joku läimäyttää selkeä ja sanoo, että älä nyt stressaa. Sillähän se lähtee heti, että
kyllä.
Ei tällaista kannata stressata. Mutta joskus on huomattu, että itse ehkä tuommoisessa taidetyössä tehdään välillä pitkiäkin prosesseja ihmisten kanssa, jollakin on ollut lyhyiden kurssien lisäksi semmoisia niin kuin viikkojen tai kuukausienkin jaksoja tehty ihmisten kanssa yhdessä. Ja monet näistä sitten, kun on työskennelty paljon itsen kanssa ja omien ehkä tämmöisten niin kuin ajatusten kanssa, niin on huomannut kokevansa itseään vapaammiksi. Ja sä oot myös kuvataideterapeutti, niin miten sä oot itse huomannut, että tämmöinen taide ja elämäntaito tai asioiden syvällinen ymmärtäminen liittyy toisiinsa?
Niin, siis mä kyllä ajattelen, että ne liittyy tosi, tosi saumattomasti. Että niin kuin toi Iiris tuossa sanoit aikaisemmin, että sitä välillä pelkää, että työstänkö minä tässä omaa sieluperunaa niin kuin muiden teatteri, kun ohjaan siis muita. Mutta musta tuntuu, että se on jollain tavalla väistämätöntä niin kuin tässä taiteen tekemisessä ja niin kuin tässä taideyhteydessä, että kun se on aitoa ja itsestä nousevaa, niin se on jollain tavalla niin kuin mahdotonta, etteikö sinne niin kuin tulisi, etteikö siinä tekisi näkyväksi itsestään asioita siinä niin kuin ilmaisussa. Ja se ehkä niin kuin siinä taiteen terapeuttisessakin käytössä on niin mieletön voimavara, että me päästään käsiksi joihinkin sellaisiin asioihin, mitkä saattaa olla vielä vähän tietoisuuden ulkopuolella. Mm-hmm. Ja sitten se nouseekin siihen niin kuin taiteeseen esiin ja se on siinä ja siihen saa vähän etäisyyttä. Sitä voi tarkastella niin kuin välimatkan päästä ja siihen voi palata. Et jollain tavalla se antaa kyllä niin kuin mielettömän hienon välineen niin kuin tällaiseen itsen ymmärtämiseen.
Ja taidehan ei ole niin kuin yksi tai sillä, että sehän riippuu vähän siitä, että missä positioissa on milloinkin, että tavallaan musta on tosi hienoa tehdä niitä projekteja, joissa mä kysyn niiltä lapsilta, että mitä sä haluat esittää ja sitten me tehdään jotain, niin kuin mitä ne just haluaa, että kenenkään ei ole pakko olla vaan niitä lumihiutaleita, niin kuin, vaan ne saa vaikka itse päättää se ja sitten siellä on miljoonaa erilaista hahmoa tai se 20, mutta anyway, mutta sitten taas, että ehkä niin kuin voi palata tähänkin niin kuin parabelin syntyyn, niin kyllähän se oli niin kuin mulle ainakin myös semmoinen, niin kuin, että mä koen, että sit mä oon parempi niin kuin, ohjaamaan muita ja tavallaan olemaan se fasilitaattori, kun mulla on myös se oma taiden näky niin kuin selvillä, että okei, että millaista teatteria mä haluan tehdä, mikä on musta kaikkein siisteintä, että löytää myöskin sen, että haluaisin pitää nämä molemmat.
Niin, kyllä.
Aikaisemmin puhuit tuosta ulkoisista ja sisäisistä motivaatiosta tai tämmöistä paineista näin, niin miksi on tärkeää, että löytyy sisäinen motivaatio ulkoisen sijaan?
Niin, ehkä siinä syntyy sitten se sellainen itsensä kuuntelemisen kohta, että mä olen läsnä itselleni. Että kun se on sisäsyntyistä, niin mun täytyy niin kuin kuulla se jotenkin sisältäni, että mikä se on se motivaatio. Että se ei ole jotain, mitä mä ajattelen, että no näin pitäisi nyt toimia, kun olen äiti tai olen terapeutti tai olen isä tai olen mikä nyt, vaikka opettaja. Vaan että mä pysähdynkin kuuntelemaan itseäni, että mitä minusta nousee ja mikä minun tarpeeni on. Niin se on kyllä tosi tärkeää, että kyllä mä niin kuin ajattelen, että se on sillain niin kuin myös semmoisen niin kuin tasapainoisen elämän yksi niin kuin tärkeitä elementtejä. Ja sitten jotenkin semmoinen olemisen taito, että sitten ehkä voisi, niin kuin kun pysähtyy kuuntelemaan itseään, niin ehkä pystyisi vähän olemaan myös läsnä sitten itselleen. Ja pysähtymään ehkä vähän. Se on joskus pelottavaa se pysähtyminen, koska silloin ehkä se sisäinen maailma nousee kauhean.
Ja tulee ne mätät
perunat. Tulee kaikenlaista siis ehkä esiin siinä, että sen takia me usein pidetään itseämme toiminnassa. Mutta se on silti kyllä hyvin tarpeellista.
Miira Matara, mitä haluaisit vielä sanoa ihmisille, josta nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että ne ei oikein riitä tai ne ei suoriudu?
No mä sanoisin niin, että vielä parempi kuin hyvä itsetunto on hyvä sellainen itsemyötätunto. Että ei se mitään, jos sulla on välillä semmoinen olo, että sä et riitä. Että meillä kaikilla on. Ja että ehkä niin kuin me voidaan alkaa vähän niin kuin silleen, niin kuin vähän hellittämään niistä odotuksista itseämme kohtaan, että et ehkä mä voin hyväksyä itsessäni sitä, että on asioita, joissa joku on parempi kuin minä ja ei se mitään. Että mä saan olla sen kokoinen ihminen kuin mä olen ja niin kun mun elämä saa olla sen näköistä, että saisi olla semmoinen epätäydellisen täydellinen itse.
Kiitos. Tämä oli Kesäteatteria pintaa syvemmälle ja vieraana meillä oli tänään suorittamisesta kanssamme keskustelemassa Miira Matara.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.